Louise Bolam Nakati ya beaucoup mono pebo moi. A correcte tout autorité congolaise ya régulation ya pharmacie et zokimika no puna kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya bokolo ngono pe bomo e pharmacien Gaston Delo azali koyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba na ba pharmacie nyonso ya Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali metrobamate. Metrobamate, ba raison oyo bamelelaka metrobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, o tobengi bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo ce qui est allé au biso ba scientifique le bac à balance de l'indi bénéfice de risque pour acquis nyonso bénéfice et d'aller risque ça les bénéfices dans la carte et dit ça moto risque dans la carte qui soit là et que vous pouvez ça moto maladie et que peut que big ça moto OK donc mit mango ba salé les ango et que peut que répondre ici sikoyo ba kala qui était na balance wana risque bénéfice ba bénéfice ba mona était et là qui défavorable donc qui soit là ils ont répondre que dans ma indication où il va saler là en haut alors comme le rôle inutile dans ces cas on a marché il y a moi là bas c'est une raison par ici on a marché qui s'y a mis mais ils ont mis chloramphénicol mais forme orale pour tout à fait la forme où il y a mis sous tout à fait la forme où il va tout bas mais où il va retirer ils ont mis forme où il va mettre la carte. Le ramphénicol, loi, oublié que les alliés antibiotiques, mon seigneur, soyez bien. Directement, on a marché pour un problème, il y a, et ce qu'on a, la aplasie médulaire. Côté dingue, côté bisa, moi, le 16. Moi, le 16, les alliés, chica, oyo. Pour un banicolo, synthèse, il y a, pour maquila, pour mouta, dans la maquila, et ça, les macabres, à moi, le 16. Oyo soki bumi atanta batani atani ya maloko izaka na kata mkuu awana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marshe. Alors mama oyo napesi yo kase molekule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marshe na biso ya Congo kasi tozali mpe na bakisi mosusu oyo ba retire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors ayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, ko sala keba pona bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna, ba oyo bazali ko mela bakisi wana, ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo, litali bakisi wana ba longoli na ba marché, me bazali nango na bandaku, ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye, ba oyo bazali nango na bandaku, tenini kolobe ete bakomelaki bango yango epamunganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stok ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epamunganga avant baretire yango na marshe siki ezalaki boati moko to mibale eke depuis le 2 mai ki lelo oyo qui soit là ici et ici là.
Voilà, c'est là qui bongo pharmacien Gaston Delon.